Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Vores tre kære venner i fredags fik i hvert fald ret i startopstillingen. Om de fik ret i cifretips eller andet, det kan jeg simpelthen ikke huske for stående fod. Men gode var de i deres lille optakt, hvor de fik talt om, at Silkeborg kom på besøg i parken. Det gjorde de, og vi vandt 2-0 i en kamp, som indimellem havde en puls, der var lavere end folk, der ligger i koma i flere år. For holdt op, hvor gik det langsomt i store dele af kampen. Men vi vandt. Det og meget mere i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folker, og jeg sidder bænket i fanklubben, som vi har for vane. Jeg har for første gang i lang tid en online-gæst. Det er nemlig den gode Samuel, som er med hjemmefra. Velkommen til, Samuel.
Mange tak, mange tak.
Det var dejligt, at du ville være med. Over for dig, der sidder Alexander Elverlund. Velkommen til, Alexander.
Tak skal du have.
Tak, det var også skønt, du ville komme. Vi skal som sagt tale om den her kamp i går, fordi det er jo sådan, i modsætning til stort set den her sæson, at vi i øjeblikket kun spiller én kamp om ugen. Og det gør de her mandagsudsendelser lidt, jeg får lyst til at sige, fladere end normalt, end det er i store perioder, hvor det både er op- og nedtak, så der både er, jeg får lyst til at sige, der er to pistoler i bæltet. Der er altså kun en enkelt i den her omgang, så vi har rigtig god tid til at dissekere kampen i går, men vi skal også kort kigge frem mod generalforsamlingen i parken i morgen eftermiddag, så det er sådan set bare de eneste ting, vi skal tale om, så jeg synes bare, vi skal springe ud den her kamp i går. Og Samuel, det var en kamp, hvor at Silkeborg havde ikke vundet i 13 kampe i streg. De var fire uafgjorte og 9 nederlag. De har vundet nogle kampe i pokalen, men i Superligaen, der lader de noget efter, eller noget at komme efter. Var du nervøs for den her kamp overhovedet?
Nej, faktisk ikke. Selvom vi måske, eller jeg, ikke havde så meget at have det i QA, vores tidligere kampe. Men egentlig ikke fordi, at som du selv nævner, Silkeborg er i en rigtig dårlig stime, værre end vores. Og så også fordi, at deres hovedfokus ligger lidt et andet sted. De er vel det eneste hold i mesterskabsspillet, som ikke kan, jeg tror måske, de kan nå en femteplads eller sådan noget, men det er nok max for deres muligheder. Og så har de en pokalturnering. Så jeg var egentlig forholdsvis tryg, også vi spiller hjemme, og der var også lidt avance at tage for de første par kampe, og så også, at vi, hvad kan man sige, vi sluttede godt af i den seneste kamp mod Midtjylland med det her overtidsmål. Så lige, hvad kan man sige, lige den her Silkeborg-kamp var jeg faktisk ikke nervøs for, fordi at alle de her ting ligesom pegede vores vej, og ikke deres vej. Også med, at Alexander Buss ikke er med for Silkeborg, som også spillede godt i den seneste kamp. Så de fleste ting pegede i vores retning, og kampen, synes jeg også, når vi kommer til at snakke om den, afspejlede lidt, hvordan det egentlig også endte.
Ja. Så med tanke på den her relativt ro i maven, den ved jeg, Alexander, helt kort her. Var du nogenlunde samme sted som Samuel?
Ja, fuldstændig. Ja. Vores chat, fanradio-chatten, tror jeg også, jeg skrev, at vi vandt med 2 mål up front.
Bum, bum.
Jeg tror godt nok, jeg fik sagt 4-2, men jeg var i hvert fald rimelig sikker på, at den skulle vi nok hive hjem. Dels fordi, jeg ved godt, statistikken siger, at vi taber hjemme og vinder ude med Næstrup, når det kommer til Silkeborg. Men de to kampe, vi tabte i parken, en i pokalen og en i ligaen, der vil jeg jo sige, den første, den var mellem de to Rakov-kampe, som var de altafgørende kvalkampe til Champions League, og pokalkampen lå også lidt dumt i forhold til Champions League. Så på den måde var jeg egentlig ikke så nervøs, og som Samuel også er inde på, altså Alexander Busch mangler, og Alexander Lind har ikke rigtig præsteret som tidligere, og han har gjort det onde ved os, og der var ikke rigtig noget i sol og måne, der sagde, at Silkeborg skulle kunne tage til parken og vinde en kamp mod os.
Og hvis vi så kigger over på vores egen startopstilling som fredagens gæst, Michael Winter, han jo faktisk kaldte.
Ja.
Alle 11, det bliver nødt til at rose ham lidt, for jeg ved, at det ved jeg ikke, om han kan rumme, hvis jeg kender ham.
Men, tror jeg godt, han kan.
Nu har han fået den i hvert fald, fordi det synes jeg var stærkt lavet. Det synes jeg, han skal have med herfra, at han simpelthen ramte den lige rumpetten. Var der nogen positioner, der overraskede dig?
Ja, altså, jeg var jo lidt overrasket over at se Jælert endnu en gang blev fravalgt.
Ja.
I den forstand, at jeg troede egentlig lidt, det bare var et signal sidst, fordi han måske havde været sådan lidt sloppy i nogle situationer i et par kampe her i foråret, og så han lige skulle ud og varme bænken for lige at forstå, at nu er det altså alvor. Så det overrasker mig måske lidt, fordi der er jo trods alt to positioner, han kan spille, hvor vi i går stiller op med to, som stort set ikke har spillet i løbet af sæsonen, og at han ikke kunne klemme sig ind på en af de to pladser, det overraskede mig alligevel lidt.
Ja. Samuel, var der en ting var Jælert, var der nogle andre ting, der overraskede dig ved vores startopstilling med Klim som sekseren, Lea Elonuzzi igen, Ashuri, Corner Larsen, som vi også så det i Herning, og så var McKenna ude også?
Ja, altså det var måske det eneste, fordi man kan sige, vores offensive spillere i Rooney, Ori, Diogo og Klaasen, jamen de har jo allerede haft sådan deres ture ude på bænken her i forårssæsonen. Så det var egentlig godt, hvis man kigger på baggrund af hans præstationer, eller mangel på præstationer, så han har jo egentlig fået lidt, nu siger jeg, den samme tur, som Jælert har fået.
Ja.
Hans udfordring bliver nok bare, at de to, der spiller nu, er nok på samme niveau, hvis ikke lidt bedre end ham, hvor at Jælert måske har den fordel af, at han på den lange bane er bedre end Ankersen. Men jeg synes egentlig, det er fair, fordi at jeg synes personligt ikke, at han har været tilnærmelsesvis den forstærkning, man skulle og burde forvente af en spiller, som velkommer med, nu siger jeg, samme slags Premier League-erfaring, som Moy kom med lidt championship og så spille i Premier League også. Så jeg synes egentlig, det er fair, at han røg på bænken.
Ja, med tanke på de her ting, Alexander, med Silkeborgs startopstilling, med vores egen, hvordan synes du så, vi starter den her første halvleg, hvor vi jo i det første, ja, med svingende grad, de første i hvert fald, jeg vil sige 15-20 minutter, er Silkeborg dominerende?
Ja, de er dominerende uden at skabe noget.
Ja.
Nu sad jeg lige og genså nogle highlights, og jeg tror, det er jo efter 17 minutter, de første gang sådan, nærmer sig vores mål i sådan en halvfarlig situation. En Vavro Classic, hvor han bryder kæden fuldstændig, taber en duel, og så er der så omstilling. Han kommer så selv ned og rydder op, og får den sparket ud til et hjørnespark, som jo heller ikke er vores favorit. Så det var lige en periode der efter kvarters, ja, de der 17 minutter, hvor jeg var sådan lidt nervøs, fordi ja, vores forsvar bare har set vakkelvognt ud, men jeg synes ellers ikke op til den situation, at jeg var nervøs på noget tidspunkt, selvom Silkeborg var måske lidt mere dominerende, end vi var.
Ja, lidt mere dominerende. Vi har en situation efter 9 minutter, Samuel, hvor at Peter Ankersen ender med at trække et gult kort i en situation, hvor han ser fejlplaceret ud, William Klemp ser fejlplaceret ud, og så ender Ankersen med, for mig at se, meget tidligt i forløbet, hvor de er overtalt og rive en Silkeborg-spiller ned. Det var jeg personligt lidt utilfreds med, men jeg fik hug for dem, der stod omkring mig, for ikke bare at sige, men nu tog Ankersen, fordi at den, hvad sker der ellers, hvis de løber? Hvordan oplevede du det?
Det er sådan et, det er sådan en rigtig paradoks her, ikke? Fordi at hvis de løber ned og skruer, så vil, hvad vil sige, så vil man næsten halshugge ham, som ikke tager det her professionelle gule kort, som vi snakker om. Omvendt så er det jo også den her med, at det er så dumt at tage, hvis forsvaret stadig er placeret nok til, at man kan forhindre det, eller få hvad kan man sige, markeret spilleren ud på ydersiden af strafsparksfeltet. Men man kan sige, se i retroperspektiv, nu når Ankersen så alligevel klarer kampen så flot med det her meget tidlige gule kort, så var det jo den rigtige løsning, fordi at vi har set det tidligere par gange i nogle sæsoner, hvor der ikke er blevet taget den her på de her kontrasituationer. Så jeg synes egentlig, det er fair, og det hæmmede heller ikke hans spil i sådan grad, at det var for dumt, så at sige. Så jeg vil egentlig sige, det er fair, fordi at der selvfølgelig heller ikke er nogen afledte konsekvenser af det.
Okay, fair. den køber Alexander Markér.
Ja, men det var bare for at følge op og sige, at vi så sent som mod Midtjylland, der hvor Osorio, han lægger op til det første mål, hvor der løber fire FCK'er omkring ham, og ingen af dem laver det der professionelle frispark, og det fører til mål. Så på den måde kan man sige, at det er jo fair nok, at han tager den omvendt, så som jeg husker situationen, så er der en forsvarsspiller bag ved Ankersen, og jeg kan ikke huske, om det er Dix eller Vavro. Ja. Så der er jo mulighed for at samle op, men jeg er helt på linje med Samuel og sige, hvis han var løbet ned og scoret, eller jeg mener også, der er en anden Silkeborg-spiller i området for afleveret, og det fører til mål, så vil vi jo blive enormt sure over, at Ankersen ikke tager det der gule kort. Så på den måde, så er det helt fair, synes jeg, at han ender med at tage det.
Nu springer jeg lidt, fordi grunden til, at jeg også hiver det her frem, er, at både Næstrup og andre efter kampen omtaler også det her som en kamp, hvor at man gjorde meget ud af at holde Silkeborg væk fra chancer, som denne her situation kunne være blevet til. Fordi når man har fokus på også at lave det her frispark. Og med det in mente, så blev jeg da også klogere bagefter i forhold til at tænke både kampen generelt, og hvordan den udviklede sig, hvordan den var, men også det her med, at man så laver det her frispark, at man går ind og gør det her tidligt og sender et signal. Jeg blev bare meget nervøs for Peter Ankersen i, lad os sige, 80-85 minutter.
Ja, men jeg råbte også lidt på en indskiftning af Elias Jelert, fordi der var en situation med Ankersen 10 minutter efter, han havde fået det kort eller noget i den stil, hvor han godt kunne havne i en situation, hvor det kunne blive lidt grimt. Ja. Hvor han laver et frispark, og hvor dommeren ikke dømmer frisparket, og det tror jeg, han ikke gør, fordi så ved han godt, han skal give ham det gule kort.
Det var meget mærkeligt, Jørgen Daugbæk Bukart, der, undskyld mig, men igen dømte en underlig fodboldkamp. Det må jeg bare sige.
Ja, altså det var ikke hans bedste kamp, lad os sige det sådan. Det var heller ikke det værste, jeg har set fra ham. Men,
Det er næsten det mest vanvittige at sige. Ja. Men vi får alligevel noget dominans i midten af første halvleg. Samuel kommer længere frem på banen for genvundet nogle bolde. Men som vi har set en del gange i det her forår, men også i efteråret, så har vi på hjemmebane problemer, når holdene presser fra venstre mod højre. Så bolden ender på vores venstre midterforsvar og vores venstre bak. Vi spillede en kamp herinde, hvor Christian Sørensen fik mange hook for en første halvleg og stoppe bolden og spille den bagud, og jeg blev med at stå og sige, jamen, hvem skal han spille til? Og jeg synes, jeg oplevede lidt det samme i går, at det virker som om, at det der med, at modstanderne presser fra venstre mod højre, så de presser vores opspil over den side, det har vi stadigvæk ikke fundet en god løsning på, fordi de bliver ved med at spille den frem og tilbage og bagud på tværs, fordi der ikke er nogen bevægelse foran, der er ikke nogen løsningsmodeller. Samuel, når du ser Ashuri og Christian Sørensen på den her venstre kant i går, hvad oplever du så?
Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg oplever. Altså, fordi at det undrer mig meget, at altså, jeg er lidt pessimistisk i dag, så det er jo en overraskelse for mit synspunkt. Men det er jo, at vi kan have en trup, som bare ikke spiller godt sammen, og det er primært i de her, nu siger jeg, relationer. Jeg ved godt, der er meget udskiftning, men vi har stadig nogle spillere, alle kan snakke engelsk og dansk, der er ikke nogen, der er kommet i sådan en, nu siger jeg, en Pep Biel case, hvor man overhovedet ikke kan sprogen eller kulturen. Vi har endda Jury og Christian Sørensen, som har fælles fortid også. Men det fungerer ikke. Det virker til at lidt være sådan en enkelt situation, at enten bliver den lagt op på Ashuri, som så skal tage duellen, hvilket han præsterede umanerligt dårligt i går, som Moj også gjorde over på den anden side. Eller så bliver det sådan lidt, at Christian Sørensen, han kommer i et, jeg vil næsten sige, sådan et modvilligt overlap. Og så hvis det ikke bliver til noget, jamen, så bliver den spillet tilbage og vendt ind omkring midtbanen igen. Og det gør jo, at det bliver sådan lidt de her enkeltmandspræstationer, der skal skabe kampen frem for hvis man nu skulle tage sådan en Grønkjær, nu når han også lige havde sin tid i gårsdagens kamp. Jamen den her, hvor du vidste, at når Grønkjær trækker ind i banen, så ved du, og du vidste uagtet, hvem bakken var, så er der et løb, sådan så man kunne skabe en situation, hvor man kunne komme i overtal eller en chance.
Ja.
Og den er der bare ikke på nogen af vores bakker, uagtet egentlig, om det er Dix, Sørensen, Jelert eller Ankersen, der rigtig spiller. Så det gør jo lidt det her med, at når Ashuri spiller en dårlig kamp, Møg spiller en dårlig kamp, og Falk ikke er på banen, så bliver det også en kamp, hvor vi har det svært med at skabe chancer og også have overtal.
Jeg stod og fik sådan nogle Johnny Thompson, Christian Bolaños vibes, Alexander, i går. Og til dem af jer, der ikke ved, hvad jeg hensyder til, så var det for cirka 10 år siden, plus minus, nok lidt mere end 10 år, hvor at Johnny Thompson kommer til FC København, Christian Bolaños spiller højre midt, og i lange perioder af kampene, især ned for nede og se, lader jeg mærke til det, der vil Bolaños simpelthen ikke aflevere til Johnny Thompson.
Ja, altså, og det er ikke helt sådan, jeg ser det. Jeg ser det faktisk mere som om, at Christian Sørensen ikke kommer lige så meget med frem. Jeg tror, Christian Sørensen enten er blevet instrueret i at være lidt mere påpasselig, eller simpelthen bare ikke tør efter et par defensive blunder. Og altså, mit svar på, hvad kan man gøre? Jamen, altså, der er én løsning, og det er Biver Meling i topform. Fordi jeg synes faktisk, når han har været bedst, jamen, så har vi ikke haft den udfordring. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, at så spiller Dix, så spiller Jelert, så spiller Christian Sørensen, så kommer Meling ind to kampe, så rører han ud igen. Altså, og det her, og det er jo relationer også, selvom Christian Sørensen og Asuri har spillet sammen før, så er det jo en helt anden måde at spille fodbold på hos os, end det er i Viborg. Ikke?
Vi ender med at få at have nogle afslutninger. Vi har tre på mål i den sidste halvdel af første halvleg. Så vi kommer lidt frem på banen i det mindste, og får lavet nogle generobringer. Christian Sørensen er på et tidspunkt over til lang indkast i højre side, og kommer en returbold, hvor han får lagt et inderskruet indlæg, som corner kommer op på, får hættet ned. Og med lidt held eller snille, så rinder den en meter eller to i den ene side, så kan der godt være mål.
Klassisk Cornelius scoring, som bare ikke blev en scoring, fordi det var ikke helt lige på målmanden, men tæt på. Ja. Altså, han skulle nærmest bare lægge sig ned.
Vi har et par langskud, der går lige over, lidt forbi. Det bliver lidt bedre i slutningen der første halvleg. Jeg stod og tænkte tilbage på kampen mod Lyngby herinde, hvor jeg i starten af kampen sagde, at der går et team, så Lyngby flade, der gik så 35 minutter. Og Silkeborg er noget bedre stillet, så de går ikke lige så hurtigt flade. Men mod slutningen af første halvleg, der så de alligevel, selvom at når de havde bolden, og de har 57% i første halvleg i boldbesiddelse, når vi så pressede dem ned i de korte perioder, vi havde bolden, eller kortere periode, så blev de alligevel, man godt se, det hovede dem ikke så meget.
Nej, og vi havde jo, som jeg husker det, Dix har et forkølet langskud, han har et saksespark, der går langt over Cornelius, og det hovedstød. Så der er sådan en optræk til en hel masse, men alligevel så stod jeg op på tribunen med fornemmelsen af, at, altså også som Samuel er inde på, at Asuri og Ilionussi spiller måske deres eller dårligste kamp for FCK nogensinde, altså begge to på en gang. Ja. Så jeg sad og tænkte, der skal en eller anden enkeltmandspræstation til ud af det blå, før vi får brudt det her dødvand. Og det må man så også sige sker. Det var så ikke lige ham, jeg havde regnet med, der gjorde det, men der blev vi jo begavet med en fantastisk aktion af vores slovakiske ven.
Fordi simpelthen, jeg synes faktisk i perioder, at det, altså, det her, det kommer til at lyde semibøde, men der mangler folk på vores fodboldhold, spillere, som gør noget uventet. Og her taler jeg ikke om at lave en dribling. Men nogen, der gør noget skørt. Nogen, der pludselig slår den her vanvittige lange aflevering. Eller sparker på mål lige pludselig. Eller hvad fanden ved jeg. At det bliver meget skabelon. Det bliver meget det, vi har aftalt. Eller forsøg på det, eller ikke har aftalt. Hvad fanden ved jeg. Men at lidt med, som med Christian Sørensen, der ikke tager løbende frem. Måske er han nervøs. Måske er han hæmmet af dårlige aktioner. Måske er han instrueret i det. Det bliver meget låst på en eller anden måde. Der mangler den her vildskab. Og så må du så vurdere, om jeg er for bøvet eller ej, fordi jeg kan godt selv høre, hvordan det kan lyde, men jeg synes bare, det er udtalt.
Jamen, det er det jo, fordi man står med en trup, som og det er jo også svært, fordi grunden til, at vi kan tillade os at være så kritiske, det er, fordi man har haft en så høj top-performance i CL. Så derved så ved man også godt, hvor ligger topniveauet henne. Og vi har stort set ikke ramt det i den her Superliga-sæson, hvis du tager den fra det hele. Altså, hvis vi tager sådan top-6-kampene, som jo er dem, som er den bedste rettesnor, så er det jo sådan noget her, at den kamp, eller de kampe, vi husker, jamen, altså, så er det, vi slår Brøndby, ja, men det gør vi jo kun på de to mål af Rooney. Og så ellers, så er det jo været sådan her, at vi har ikke performet mod de bedste i Superligaen. Så derfor, så bliver der jo også en kritik af at sige, hvis det her kommer under huden på spillerne, så tør man ikke at tage den ekstra aktion, eller tage den risiko, fordi det er gået galt så mange gange i løbet af sæsonen. Men omvendt, når man ikke gør det, så kigger jeg også på et hold, hvor at det er et paradoks i, at sådan som resultaterne udviklede sig i den her runde og vores sejr, så er vores sandsynlighed for et mesterskab og ende i, nu siger jeg top 3, top 2, top 1, blevet større. Men når jeg kigger på vores spil, og hvordan at vi står i en kamp, hvor at vi ender med 41,3% boldbesiddelse mod Silkeborg, hvor vi altså skruer til 2-0 efter 61 minutter. Altså, så får jeg det bare svært med at se, jamen, hvad sker der så, når vi møder Nordsjælland, Brøndby og Midtjylland, som har noget at spille for. Så jeg er fuldstændig enig, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan her, fordi dem kunne vi sjovt nok godt tage i Champions League, hvor risikoen for at blive straffet var meget større.
Ja, det er et interessant paradoks, som jeg ikke tror, vi kan komme med noget endegyldigt svar på, men jeg synes bare, jeg har set det i et stykke tid nu, men som du er inde på, Alexander, så kommer vores gale slovakiske ven bravende frem i et genpres, som i stor del af første halvleg er meget individuelt, eller to, der presser, tre i det næste pres, der ikke kommer helt med, så dem spiller Silkeborg sig rundt om, og så kommer de tre, og så spiller de sig tilbage, og så frem, og så er de igennem. Men Dennis går op i et højt pres, hvor han jo så gør det, vi egentlig ikke bryder os om. Han bryder sin kæde. Han går op i det her pres, men vinder bolden.
Ja, og altså, og man kan sige, jeg kritiserer ham jo ofte for at bryde kæden, og det er jo selvfølgelig klart, fordi så taber han 9 ud af 10 gange duellen, og så mangler han nede bagved.
Stor risici.
Lige præcis. Og så er det selvfølgelig svært at kritisere ham for det, når det så lykkes. Man kan sige, at aktionen er jo lige så hasarderet som den tidligere, hvor de så får en omstilling. Den her gang lykkes det så, og så... jamen altså... Det der spark, han laver, jeg har jo set den i slow masser af gange, og jeg kan ikke se, at den bliver afrettet.
Det tænker vi om i tv.
Ja, men den dykker utrolig meget, ikke? Så altså, det er vanvittigt godt sparket, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde den der smoking gun i forhold til, at den rammer en på vejen. Så man må bare sige, i forhold til, når jeg kigger på Vavro, når han har masser af tid at kontrollere og sådan noget, så sparker han altid af helvede til. Langt over og sådan noget. Men når han sådan er lidt under pres, eller der er en forsvarsspiller på vej ud mod ham, eller sådan, så er det som om, så på ren instinkt, så rammer han den bare godt, og det gjorde han igen i går. Det var et fremragende mål, og det var, som jeg siger, sådan lidt det der dødvande, der blev brudt af den her enkeltmandsaktion, fordi vi spillede vitterligt en dårlig kamp, som Samuel også siger. Altså, jeg er helt på linje af, hvis havde det her været en præstation mod Midtjylland, Brøndby eller FC Nordsjælland, så havde vi måske været bagud 2-3-0 allerede ved pausen, fordi det var vitterligt en... for at sige det mildt, en pivringe præstation. Altså, vi har allerede været inde på Ashuri og Elionuzzi. Klem var ikke særlig heldig i første halvleg. Han spillede sig så heldigvis op i anden halvleg, men altså, vi havde en rigtig, rigtig svær første halvleg, også selvom Silkeborg ikke skabte et hav af chancer. Men det er altså kun på grund af deres manglende niveau, og ikke fordi vi var dygtige.
Jeg hørte på vej herhen i metroen og hernede østerligt, der hørte jeg Medianos analyse af vores kamp i går. Og den ene af dem, nu kan jeg faktisk ikke huske, men det var der fik også sagt, at det der 1-0 mål, en ting var, at det var et fedt mål og så videre, men der var også sådan det var sådan lettelsens jubel. Fordi vi har lige set Silkeborg spille kryds ud i Brøndby, hvor Brøndby virkelig også var i problemer.
Ja.
Og vi nærmer os den der pause, hvis de kommer så langt, og så begynder vi at blive lidt desperate, og vi spiller ikke godt, folk begynder at buhle og så videre. Og så skal der nogle gange det her til. Men jeg savner altså også, at vi kan score mål fra andet end kanten af feltet i feltet. Altså nogle gange, så modstanderen bliver nødt til at gå frem, fordi de ved, at vi ikke afslutter. På nær, når det er Don Skyde for Slovakiet. Samuel, nu har han lavet 3 i den her sæson. Rakov hjemme på den her halvflugt, der hvor han stomper den ind. Og så weekenden efter mod Silkeborg, eller ikke Silkeborg, mod Viborg, hvor han jo tordner den ind fra en kilometers afstand. Og så den her i går, som er fra hjørnet af feltet. Stort set identisk med Jesper Grønkjærs sidste mål for FC København mod OB. Svirpet op et langt hjørne. Grønkjærs havde noget mere bue på, end Varvos, der dykkede noget mere. Hvad for en af de 3, han har lavet den her sæson, kan du bedst lide, Samuel? Vælg mellem dine børn, sagde jeg til moderen.
Ja, og han sagde, men det er kun på grund af målets vigtighed.
Ja.
Flotteste Viborg vigtighed, Rakov.
Ja, okay. Hvad siger du til den, Alexander?
Ja, altså, det vigtigheden kan man jo ikke tage fra det mål. Jeg synes, det mod Viborg var federe, men jeg synes også Rakov-målet, det er nok det, som står tilbage som sæsondefinerende på en eller anden måde.
Og så også bare det der med, det ligner sådan en bold, han skal ligge ud til bakken eller lave et indlæg, og så sparker han bare på den på sådan en halvflugter.
Ja.
Det der med det mål, det er jo også bare sådan, at den mod Viborg, der er målmanden prisgivet. Den i går, Nikolaj Larsen, ja, han var lidt skadet, men den brækker stadig og sidder stadig, nu ser jeg yderligt i målet, ja, ikke? Men ja, den der i Rakov der, det er jo også sådan, altså, det er jo sådan, du ved, det er sådan noget, ej, han skyder ikke derfra. Hvis målmanden bare placerer sig ordentligt, fordi han tænker, okay, Dennis, han er helt skør, han kan sparke derfra, så er det jo sådan en, han griber ud, ikke?
Ja, så får det, i fagnen.
Ja, præcis.
Ja, ja. Så nej, jeg må sgu sige, at jeg bliver også nervøs, når Dennis han bryder bagkæden og går frem i dueller, han taber og skal sprinte tilbage. Men altså, han gør indimellem noget skørt. Nogle gange går han med frem i højre side og laver et indlæg, når der, så er vi en mand i overtal lige pludselig. Og jeg savner altså, at nogle af de andre, de laver noget skørt. Jeg savner, ja, de laver noget, ingen regner med.
Ja, og det der er med, det er jo, at han gør det jo i en situation, hvor at når han går hen og gør det, så bliver det jo i en meget risikofyldt situation. Man kan sige, den måde, han takler bolden på her, der er vi jo halv på Silkeborgs banehalvdel. Så på den måde kan man sige, vil han ikke tage den største risiko der, kontra de her nede omkring midtercirklen, hvor han kan bryde frem, når de er på vej frem. Også fordi, at det er jo en angriber, der ikke er ret vendt der, hvor han tager bolden, så vi er ikke helt på vej frem. Men det er jo det, man mangler lidt for de offensive spillere, også fordi, at Jury er sådan halvt fantastisk og halvt kaos. Og så hvem skulle det ellers komme fra? Så det er også det, der er lidt af udfordringen, ikke?
Ja, når både Madsen og Falk er ude, så mangler vi i hvert fald, hvem skal det ellers komme fra på banen, har jeg lyst til
ja,
at sige.
Ja, i hvert fald når Ashuri og Ilionussi så også spiller en virkelig dårlig kamp, fordi de kan jo også det der med at lige at sætte en mand enten på en aflevering eller en dribling.
Det var der ikke meget i går.
Det lykkedes de bare ikke med, og man kan så sige, at Jury får så i sidste ende.
Ja, det kommer vi til. For jeg vil hellere lige, så går vi til pause, og det var altid skønt at være foran med pausen, selvom jeg godt nok ikke havde regnet med det øjeblikket inden, kan jeg godt sige. Silkeborg kom ud til anden halvleg og har tydeligvis justeret nogle ting. De har to angreb i starten af anden halvleg, som er nærmest fuldstændig identiske, med en halvlang diagonalbold fra højre side ind i vores, hvad skal man sige, ja, højre forsvarszone, fordi den går diagonalt, den går modsat. Hvor at på den første, der kommer Alexander Lind igennem. Og nu har jeg lige fundet hans statistik her på superstats.dk. Alexander Lind, jeg ved ikke, om I har slået det op. Hvis I ikke har, vi kan lige lave det som en lille quiz. Og hvis I har svaret, så lige give den anden chance. Hvornår har han sidst scoret i Superligaen?
Det er længe siden. Ja. Jeg har lyst til at sige november.
November, siger Alexander. Hvornår siger du, Samuel?
Oktober.
Okay, stærkt lavet, Samuel. 20. oktober. Ude mod Viborg. Silkeborg vinder 2-1. Det er simpelthen sidste gang, han har scoret. Det skal jo selvfølgelig siges til den unge mands, undskyldning eller forklaring, at han har været skadet. Ja. Også i en stor periode. Men han ligner også en, som simpelthen, altså nu taler vi om en lille smule før, at Christian Sørensen har siddet meget ude. Han måske det selvtillid. Alexander Lind ligner en, der simpelthen bare har fået suget alt selvtillid ud af sig. Han har den her chance i går, kommer igennem. Det er ikke en 100% chance, men det er en ret stor chance. Og han sparker den langt forbi.
Ja, ja, og det er jo det. Altså, har det været i efteråret, så har han sparket den ind, ikke?
Lige præcis.
Og det er jo det der med og modgang.
Angriber.
Ja, lige præcis, ikke? Når man rammer en steam, jamen, så går alt ind. Og Wallis, han havde den jo for eksempel i efteråret, og nu har han scoret 0 mål i foråret, og så videre, ikke? Så det er meget, meget normalt, det der med, at det går lidt op og ned i showbiz, som man siger, mindre man hedder Robert Skov.
Altså, det er så gået ned siden, kan man sige.
Ja, ja, men nu snakker jeg bare sådan inden for en enkelt sæson.
Åh ja, bevares. Så lidt en speciel situation med Alexander Lind i hvert fald. Men Samuel, de har de her to chancer. Nu skal jeg ærligt sige, at jeg ved ikke, hvem den anden er til. Men en lignende situation med et gennemspillet angreb.
Jeg tror, det er McCowan. Nej, er det senere? Jeg kan ikke huske det.
Kan godt være, men de kommer i hvert fald igennem. Så får vi noget overtag. Og på vej ind i det her overtag, så har vi jo set Samuel i første halvleg, som vi taler om, det her med pres, der er individuelt, eller kun to spillere ud af fem i en blok. Men der går vi op i et meget, meget højt pres i en situation, hvor Silkeborg har et boldspark. Og altså, det så simpelthen underligt ud for mig, den her situation, vi råber bolden. Det så sådan helt altså sådan kikset ud, det de får lavet. Alexander er inde på det før. Ashuri får lavet sin assist nummer 11 i Superligaen. I en kamp, hvor han igen ikke ser fantastisk ud, men der er output på endnu en gang. Og så får Jordan Larsson scoret Hvad tror du, det kan betyde for en spiller som Jordan Larsson, han får scoret det her mål, Samuel?
Jamen angriber, selvtillid. Hvis vi lige hurtigt vender tilbage meget kort med det her med, at målscorer, Wallis, Lind og sådan noget der, så jeg tror jo, at det hold, der får i gang i deres nier eller angriber, det er dem, der vinder Superligaen i år. Fordi at det står skidt til i egentlig alle topholdene. De har ikke nogen, der bomber mål ind. Og det, den handler om, det er jo bare selvtillid. Og det er jo egentlig det, vi skal håbe for det her. Det er jo bare, at efter det første mål, så har han jo også den chance, hvor han sparker den, jeg skulle næsten til at sige, på trekanten.
Med det kolde højre.
Og den kommer jo, en ting, det er, at når man først har banket den ind en gang, jamen så tænker man, nu sparker jeg den også en anden gang, frem for måske her kunne det have været bedre at spille den ind i midten. Men det er jo det her angriberinstinkt, som vi lidt mangler, som jeg også tydeligt kan se, at Rui også mangler efter nogle afbrænder i løbet af sæsonen. Så det er jo egentlig det, det skal. Og han skal måske få den samme revival, som han egentlig fik i mesterskabsspillet sidste sæson.
Man kan jo godt tale om, at vi mangler en topscore-type, men vi mangler en topscore-type, der lykkes.
Ja, som... og jeg tror også, vi var det i chatten i går, der var også en, der skrev, at der var blevet scoret de sidste 14 mål, var scoret 13 forskellige spillere.
Jeg tror, det var manden i busken, Mathias.
Yes, og det fortæller jo hele historien om vores sæson, og i hvert fald vores forår, det her med, at vi har ikke fundet den her entydige målscore. Ikke? Vi havde jo en periode, hvor Rooney scorede nogle mål, så blev han ligesom spænket, og så havde vi en periode, hvor Elionuzzi fik scoret en masse mål, og så har han så ligesom ikke lykkes, men lige nu er der bare ikke nogen.
Vi har Klaasen på 4 mål, Madsen har scoret 2, Djoko 6, Elionuzzi 6, Lea er på 2, Ashuri på 4, Falk på 3, så har Rooney scoret 7, ikke? 1 til Froholt, 3 til Larsson, 2 til Corner, 4 til Ori. Altså det er sådan det der, der er ikke nogen, der rigtig sådan brager igennem, men Larsson fik i hvert fald scoret i går. Og det var fedt at se, fordi at hvis vi skal lave et great escape, eller bare noget, der ligner det, så skal vi have nogle offensivspillere, der begynder at score. Min helt store kæphest for øjeblikket er, at det er de forkerte spillere, der kommer i de her scoringsmuligheder, de her positioner. Lucas Lea er et bedste eksempel. Han er jo ikke en decideret målscorer. Jo, han scorer mål, men det er jo ikke hans hovedopgave. Og jeg tænker bare, at det der med dem, hvis... En af de to største, eller hvad skal vi sige, opgaver i deres fodboldspil er at score mål. Det er dem, der skal komme i de der positioner og afslutningssteder, men dem er der for få af. Hvad siger du, Samuel?
Jamen det, jeg siger bare, det er der, altså, fordi når man også bare kigger på, hvad kan man sige, isoleret topscorelisten i Superligaen, og tager de seks spillere fra FCK, der har scoret flest mål, ikke? Så er det Ori på 4, han spiller ikke særlig meget. Ashuri på 4 spiller. Så er det Klaasen på 4, spiller ikke så meget. Gonsalves på 6 spiller ikke så meget. Elnuzzi på 6 spiller primært, og så er der Rooney på 7 spiller ikke rigtig så meget. Ikke? Og så er det jo lidt det der med, altså hvor skal det komme fra?
Ja.
Og det er jo egentlig også udfordringen, men jeg tror, det er jo en udfordring, at alle Superliga-holdene har, ikke? At når man kigger på, at topscorelisten, det er 11 mål, som er dem, der har scoret flest mål. Og det er jo det, Robert Skov kunne lave på... På hvad? 4 kampe, hvis han vinder. Ikke? Og når man kigger, altså det er jo bare sådan, når man kigger på dem, der ligger derhjemme, så ligger både en Hvidovre-angriber og en Vejle-angriber og en Lyngby-angriber, de ligger med flere mål end vores, og det er Rooney på 7, ikke?
Ja.
Med Gudjordsson og Tobias Thomsen fra Hvidovre med 8 mål. Altså, så der er et kæmpe problem her, og det skal løses, fordi ellers så kan vi godt glemme alt om mesterskaber.
Ja, og det er rigtigt, som Samuel siger, i forhold til de andre hold, også nu nævnte jeg Wallis, ikke? Men jeg var også lige inde og kigge på Cho. Han har scoret 3 mål i foråret, men de to af dem er altså på straffe, så han har reelt set scoret 1 mål sådan i åbent spil, hvis man kan sige det sådan, og Wallis har 0, og altså så på den måde, der lige nu famler de fleste af topholdene efter den her målscore.
Jeg må så indskyde Valdis, og så lavet 5 assist i foråret.
Ja.
Det er så relativt godt.
Det er det bestemt. Ashuri har lavet noget lignende, ikke?
Ja,
og det er fint, men den der konstante målscore, som bare tror på, jeg scorer hver gang han får chancen, den har man brug for, hvis man vil gå hele vejen.
Og dem er der ikke så mange af, men jeg holder fast i Ashuri med 11 assist i Superligaen. Han har lavet i 22 kampe.
Ja, det er så imponerende. Nu kan jeg ikke huske, nummer 2 er på 5 eller 6 eller sådan noget. Han er i hvert fald sådan omtrent dobbelt så mange assist som nummer 2 på assistlisten.
Altså nummer 2 er valgt med 7. som har lavet fem af dem her i foråret, ikke?
Ja, når han lavede også en i går, ja, det er rigtigt.
Så er det også vildt nok, at Christian Sørensen faktisk har fem, ikke?
Ja. Det er, jeg får lyst til at sige, indlæg, indkast og hjørnespark. Det er virkelig...
Men apropos det der mål til 2-0, så er det jo sjovt, det overhovedet bliver scoret, ikke? Fordi både Palle Madsen og Jordan Larsson burde jo have været ude efter den situation tidligere i kampen.
Hvor, den har vi slet ikke talt om.
Hvor Palle Madsen jo bare saver Jordans ankel midt over, at Jordan overhovedet kan spille videre, er mig en stor gåde. Palle Madsen, han får lov at blive på banen. Undrer mig også. Det er måske ikke en lige så stor gåde, fordi VAR jo skal kalde det en åbenlys fejl, at han kun får gult kort, og det er det måske ikke. Men omvendt, hvis han havde stanget ham det røde kort i den situation, så havde VAR nok heller ikke kaldt den tilbage som en fejl. Så det er sådan en...
Det er skønt, og det er jo fodboldreglerne.
Lige præcis. Ja. Og jeg er helt med på, at han ikke nødvendigvis ser det i situationen, dommeren, fordi jeg så det ikke, og jeg så det heller ikke i de første tre slow, og så er der sådan en vinkel, hvor man bare kan se... Hans fod bare drejer 90 grader, ikke? Ja. Og det gav mindelser til den flinter, jeg lavede. Sjovt nok også Silkeborg på Cornelius.
Var den ikke mere lige på?
Jo, men jeg tænker mere på den måde, han kommer, hvor han lige drejer foden 90 grader.
Ved du, hvad den mindede mig om i en mild udgave, som jeg faktisk endte med at tænke, at det var måske derfor, den heller ikke gav rødt? Jesper Lindstrøm, der får rødt kort herinde, hvor han trækker helt sokken ned på Rasmus Falk. Hvor han simpelthen op på lægen, og så kører den ned, ikke?
Ja.
At hvis Pelle Madsen har været sådan... Så tror jeg, han var røget ud.
Ja.
Men fordi den... Hvis Jordans ankel ikke bøjer, så brokker vi os ikke.
Nej.
Og det er jo det,
jeg læser også på Twitter med Benjamin Leander, tidligere topdommer, jo inde at skrive. At for ham er det en klokkeklart rødt kort. Ja. Og det er jo ikke så meget intentionen, fordi han tror egentlig ikke, intentionen er der. Det tror jeg heller ikke. Som han også selv har været ude og sige, jeg prøver bare at stoppe det her.
Ja, det er egentlig meget, meget fint at sige med Pelle Madsen i går.
Det er det lige præcis. Men det ændrer bare stadig ikke på, at det ender med at blive rigtig grimt. Og altså, Jordan kunne jo i teorien have lederet ledbåndet i anklen, eller... I aller værste tilfælde brække anklen, ligesom Cornelius gjorde i sin tid.
Jeg får lyst til at sige, Samuel, det havde været lige ind i vores forår med en skade mere. Sådan en halvlang, seriøs skade på, lad os sige, 3-6 måneder, hvis han havde reddet noget over, eller brækket anklen, eller hvad ved jeg, Jordan. Ligesom han var på vej tilbage i kampform, spilleform, ligner en, som kommer med noget fornyet tro på sig selv og tingene det hele taget. Det havde været... meget den her sæson værdigt, vil jeg sige, i forhold til antallet af skader. Det sker ikke. I stedet for, så er vi så foran 2-0, sådan relativt tidlig i anden halvleg. Og så har jeg lyst til at sige, så sker der ikke mere.
Nej, så
sker der simpelthen bare ikke mere.
Det æbber virkelig langsomt ud der, og man kan sige, at Silkeborg har nogle sporadiske opløb til nogle omstillinger og nogle indlæg.
De har et indlæg med et hovedstød, der går forbi mål.
Lige præcis. Og det nu har jeg jo været inde og kigge på XG, som jeg jo plejer. Og det er den eneste afslutning. De har 6 afslutninger, som er tilnærmelsesvis det, man kalder en stor chance. Det er 0,3 XG. Den her var vist 0,23, så den var lige i underkanten. Men det er så sent i kampen, at det sandsynligvis ikke havde gjort nogen forskel, om han havde scoret på den. Altså resten af kampen holder vi jo Silkeborg ned på sådan noget 0,05 og 0,08 XG på de der afslutninger, de har. Ikke? De ender på 0,57 på de 6, de har. Hvor den ene er jo nærmest en halvdelen af de XG, de laver. Så selvom de har lidt sporadisk hist og pis, så sker der bare natter. Og vi, jeg ved ikke, om vi kan eller ikke vil, men vi præsterer i hvert fald intet den anden vej.
Vi skifter lidt ud til sidst. Nogen kommer ind, og Joko kommer ind og ligner en, der gerne vil bevise noget. Har nogle rigtig fine auktioner med i noget opspil. Vi har nogle gange, hvor vi er ved at kombinere os igennem, hvor det lige vil ligne en 3-0-scoring. Eller en afslutning til 3-0-mål. Det sker ikke. Woody kommer ind og har et indhop, hvor at, vi er stoppet med at spille. Så det, han prøver lidt, men der sker ikke rigtig noget. Samuel, jeg vil hellere lige kort her, nu vi har snakket lidt om målscorer, typer og angriber, vende.
Ja, men jeg vil lige vende tilføje noget her. Det, der jo egentlig irriterer mig her, det er jo, at det er en kamp, hvor vi er meget, meget sikre på at vinde, men at vi ikke går efter det yderligere mål. Fordi hvis vi endelig skal op og vinde mesterskabet, så bliver det måske med få point.
Ja, men...
Og der vil jeg bare... Med Brøndby her, der er vi jo bagud på målscoren allerede.
Ja, men jeg tror, vi er bagud på rigtig mange ting i forhold til at vinde DM, hvis ikke jeg er for direkte. Jeg vil bare lige tale kort om Andreas Cornelius, som jo starter inden for anden gang jeg ved ikke, hvor lang tid i Superligaen. Det er ikke noget, der sker så tit. Hvordan synes du, han gjorde det i går, Cornelius, med den måde, vi spillede på?
acceptabelt. Ja. Jeg synes ikke, kampen passede så godt til ham. Han fik ikke nok at sådan blive fodret med i den, hvad kan man sige, den del af kampen, hvor han skulle slå til, altså de første 60 minutter, man kunne forvente, han spillede. Det er jo ikke hans skyld, det er jo fordi, vi var pivringe. Men jeg synes heller ikke, at han er lige så god med bolden og nedtagninger som mod Midtjylland.
Nej.
På ingen måde rædderligt, men også tydeligt at se, at der mangler lidt den her match-fitness med egentlig at gå ud og performe lidt ligesom en døjekunde. Ikke træne en uge, og så stod han der, når man klar. Der virker der stadig til at være lidt ryst, der skal bankes af.
Ja, men jeg er ikke sikker på, at han får lov at gøre som en døj, hvis jeg skal være ærlig. Det kunne måske være der den driller. Men jeg synes, det er interessant, Alexander, fordi Cornelius han siger efter kampen, han følger op på et citat fra Jakob Næstrup omkring i forhold til at tage point og lukke af ned bagved og ikke give de her store chancer væk. Så siger Cornelius til BT, altså jeg ved ikke, hvem der går op i at imponere. Vi kom for at vinde. Vi var solide, og det er det, der skal til for at vinde kampe og mesterskaber. Det er det DNA, vi skal have. Vi skal ikke tro, vi skal komme for at underholde. Det er ikke meningen. Det er sport, det er ikke underholdning. Det er fodbold, vi skal vinde, siger han, og er helt ligeglad, så længe guldet kommer hjem til København. Hvad tænker du om det?
Jeg er fuldstændig enig lige nu. Jeg vil sige, jeg vil aldrig have, at København er et hold, der har den indstilling i løbet af en sæson. Men når vi står, hvor vi gør nu, og skal jagte, og er så meget efter, som vi er, så er alt andet end 3 point fuldstændig ligegyldigt. Der er så få kampe tilbage, og det handler bare om at skrabe så mange point sammen som muligt. Og hvordan de kommer i hus, det kan ikke bekymre mig mindre. Spørger du mig i starten af en sæson, så vil jeg være meget ærgerlig over at høre sådan et citat fra en spiller i den klub, jeg holder med, som samtidig også er den klub, der har allerflest penge og de allerbedste spillere, den bredeste trup osv., hvis ikke man har større ambitioner på bolden. Men i den situation, vi er i lige nu, så kunne jeg ikke være mere enig.
Samuel, med det her en mente, og med Næstrup, der taler om det, og Ankersen, der også siger noget med det her med, at de her chancer, der ikke må opstå, som Silkeborg tidligere har haft og løbet igennem osv., jeg kom sådan til at tænke, er vi lidt et sted, hvor at man har sådan resettet ens måde at kigge på kampene på, og så tager man dem meget mere sort-hvidt, kamp for kamp. Hvem møder man? Hvem har vi til rådighed? Hvad kan vi gøre? Altså i virkeligheden meget mere indkamps, end jeg får lyst til at sige finaleorienteret. Vind nu, og det ved jeg godt, vi snakker altid om den næste kamp, men så har du forløb, du spiller midtuge, nogen skal ind, nogen skal ud, men at det er meget mere skåret ind til benet, virker det som om for mig. Kan du følge den tanke?
Ja, 100%. Det er back to basis nu. Vi kaster alt siden med, der hedder trupudvikling og udviklingssamtalerne med spillerne. Det hedder sådan helt kynisk, at er det Osman, der spiller, så spiller Jelert. Spiller man mod Midtjylland, så kunne Scott McKenna spille. Det bliver sådan en her, hvor man siger, vi skal gøre alt for at vinde, så derfor så modsat København tidligere, så vil vi tilpasse os til dem, vi spiller mod, for måske at øge chancen, fordi vi ved, at holdet kollektivt ikke er så stærkt. Så vi skruer på de her minimale ting, som også hedder det her med, altså vi spiller også med en corner, som ikke er klar til at spille. Det kan man jo høre på ham, og at han, man kan sige, på hvilken som helst tidspunkt kan få et fallback. Men den risiko tager man jo også nu i at sige, vi er så tæt på sæsonen slutter, så man bruger jo alt, hvad der er med, ja, med spillere, og kan man tage en indsprøjtning, og kan man skifte formation, så gør man det, fordi det er det her marginal gains, man skal finde frem for at overhovedet have en chance for at spille med om mesterskabet.
Og det er vel også fint nok, Alexander, den her situation. Vi skal komme fra baghjul, vi skal vinde alle kampene. Der er 6 kampe tilbage. Nu skal vi møde AGF på søndag. Bare helt kort, den skal vi ikke tale om, men jeg tænker, at også sådan helt... Nå, der spiller Scott McKenna fra start.
Ja, ja.
Han skal og, slås
og
med AGF.
Tror jeg, og forhåbentlig også Cornelius gør, fordi altså, det, der skete sidst, vi mødte AGF, det var, at vi var total overlegne med de score på 2 standarder, og yes, har i øvrigt også et hovedstød på overlæggeren fra Patrick Mortensen på en 3. standard. Men ja, altså... Det skal vi kunne afvise, og det kan vi med Scott McKenna og med Cornelius
i
højere grad, end vi ville kunne uden de 2. Så jeg tænker også, Næstrup lige nu, han er pragmatiker. Jeg tror, han i starten af foråret har haft en ambition om at finde den her spillestil og tilbage til noget af det, vi så i perioder i efteråret, hvor det flød for eksempel mod Lyngby og Hvidovre og nogle af de der på lidt lavere niveau, og prøve at få inkorporeret det, sådan, så når vi gik ind i mesterskabsspillet, så kørte offensiven på skinner. Det er ikke sket, og nu tror jeg bare, han er pragmatisk, og det er jeg helt enig i den tilgang.
Ja, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at de taler sådan relativt åbent om det nu. Altså, at jeg har altid den der, jeg har sgu ligeglad, om man skruer med rumpetten eller med sakse for midten, bare vi vinder. Bare vi vinder DM. Men selvfølgelig vil man gerne også i en eller anden grad se, som Samuel er inde på, en spiludvikling og en taktisk udvikling og sådan en trupudvikling.
Man vil også gerne underholdes, ikke? Altså i løbet af en sæson, når man kommer ind og støtter Skandinaviens største klub, som klarer sig ganske fint i Champions League og så videre, så vil man også gerne underholdes, når man møder Silkeborg eller Viborg eller hvad ved jeg, ikke?
Ja, men nu er jeg også nået til sådan en punkt, hvor jeg tror, det bare handler om, altså, vi skal bare vinde. Vi skal vinde alle kamp. Og nu ser vi Midtjylland tabe i Brøndby i går. Brøndby vinder 2-1. Så de har lidt snor nu i forhold til Midtjylland og sad 6 point til os. Så har vi en mellemrum, det her, hvor vi har AGF. Og de har henholdsvis Silkeborg og Nordsjælland. Og så har de hinanden igen. Og hvis Midtjylland så vinder den, de spiller uafgjort. Og vi skal fandme bare vinde vores egen kamp.
Ja, men altså, uden at vi skal ind i det her, så tror jeg faktisk også, at Midtjylland har en god chance for at slå Brøndby-returen. Jeg synes faktisk, at Midtjylland var bedre end Brøndby. Nu ved jeg godt, at Brøndby er god til at score mål ud af ingenting, og det kan de jo selvfølgelig også gøre derovre, men jeg synes faktisk, at Midtjylland var et bedre hold end Brøndby i går. Og når de så har hjemmebanefordelen, og Osorio, som måske ikke spiller sin dårligste kamp i hele karrieren, som han gjorde i går, men måske spiller mere, som han gjorde mod os, hvor det toppede måske hans formbarometer. Så tror jeg faktisk, at Midtjylland kan vinde den her kamp. Og det vil sige, uagtet hvad der sker i den kommende weekend, hvis vi bare gør vores arbejde og vinder vores kampe, så må vi se, hvor det ender. Så er det inden for rækkevidde.
Ja, så må vi se, hvor det ender hen.
Ja.
Samuel,
altså, jeg har det bare sådan, jeg tager en status på mit mesterskabsbarometer. Det gør jeg efter den her, de her tre kampe, der hedder Silkeborg, AGF Silkeborg, hvor vi, hvis vi vinder de tre kampe, så kigger jeg på stillingen, og så er det her, hvor jeg så kan overveje at sige, er vi på vej op, og de andre på vej ned, så kan man måske begynde at håbe, fordi så kan det jo være, at man selv har mulighed for at afgøre det.
Ja. Vi har i hvert fald også både Midtjylland på hjemmebane torsdag i tredje sidste runde, og så og Brøndby inden ude på Brøndby Stadion. Så der er muligheder, så længe den fede dame ikke har sunget. Samuel, kan du call en man of the match for FC København for kampen i går? Så bliver du stille. Der bliver tænkt grundigt.
Anker.
Ankersen, ja. Vil du sætte et på, mens Alexander får lov at finde?
Fordi han er den bedste af de dårligste på de præmisser, at han trækker tidligt gult kort, og at hans attitude og forståelse og tilgang til det er bare fed, når man og få at vide, at man bliver ikke forlænget. Så i stedet for at sige, fint nok, jeg kan ligge på den lade side, så vil man gerne have det sidste mesterskab hjem. Så jeg synes også med de forudsætninger om, hvilken spiller han havde over for sig med noget fart og det tidligere guldkort, så synes jeg egentlig, at han er den, der nu siger, har den bedst stabile performance i løbet af hele kampen, han også får et tidligere guldkort. Så det er Peter, men det er også i mangel af bedre.
Ja, Alexander?
Jeg siger Jordan Larsson, og det gør jeg, fordi jeg egentlig ikke synes, han spiller fremragende, men lidt ligesom at Vavro bliver kåret til man of the match i Parken, fordi han scorede det første mål, så vil jeg gerne anerkende Jordan for at være ret afgørende.
Han scorede det sidste mål?
Ja, men i den forstand, at han i teorien kunne trække et rødt kort, det gør han så ikke, fordi VAR ikke helt var med os, eller Burkhardt ikke var med os. Han scorede et mål, han har et skud på overliggeren, altså så han er meget involveret i de der afgørende aktioner. Så selvom hans kamp som sådan ikke var prangende, så vil jeg gerne anerkende ham for det.
Jeg er jo fanboy, så jeg var ikke inde og stemme ind i appen, men det er sjovt. Hvis i næste gang, vi spiller på hjemmebane, det er mod AGF på søndag, så læg mærke til, når Thomas Høgh over højtalerne annoncerer, at man kan stemme på Man of the Match, så prøv at lægge mærke til, hvordan at over på familietribunen, så kan man se, så bliver alle telefonerne taget frem. Det var ret sjovt. Jeg stod og prøvede at kigge i går, man kunne simpelthen se, der blev åbnet tasker og lommer, og så blev telefonen taget frem. Og der er det jo, jeg synes godt det er sjovt, men der bliver stemt på den første målscore. Det gør der bare.
Det gør der 100 gange.
Ja, det er meget cool. Men akvæg det, vi har talt om tidligere, så får jeg lyst til at give den til Vabo også, fordi at han er den eneste, der gør noget uventet, udover at Jury, der laver assisten til 1-0. Der kommer simpelthen ikke noget uventet, og det gør han. Nej. Det synes jeg er fedt.
Nej. Ellers min sidste eventuelle man of the match, det er selvfølgelig Niels Damgaard, som jeg også synes laver en fejlfri præstation. Der er faktisk ikke nogen negative hændelser med ham i løbet af kampen.
Nej, jeg synes, det var stærkt, at nu Rasmus Falk ikke er i truppen, fordi han er skadet, så var der en anden, der kunne løbe ligesom ham under opvarmningen. Det var faktisk ret stærkt lavet af Niels, at Falks løbestil eller mangel på samme, den faktisk blev repræsenteret i opvarmningen.
Og apropos Falk, bedragede mine øjne mig så, at Niels stod med nummer 75 på tavlen, men rendte rundt med nummer 33 på ryggen, da opvarmningen var slut.
Det tror jeg faktisk er rigtigt.
Så det er bare et spørgsmål, om vi bliver får et skrivebordsnederlag på 3-0, fordi spillerne har de forkerte trøjer på.
Ja, det kan godt være.
Det må vi ikke håbe.
Nå, med det i mente, så skal vi lige kigge fremad mod generalforsamling i morgen, og så nævnte Samuel også noget andet, før vi lige skal vinde.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atibo Hutchinson.
Jeg ved ikke, om Samuel er for ung, Alexander, men ellers så må vi tale om Jesper Grønkær, du og jeg, fordi han var jo herinde inden kampen i går. Det var annonceret i løbet af sidste uge, at han skulle optages i Legends Club. FCK TV havde et rigtig fint længere interview med Jesper Grønkær, som jo har været medkommentator på Viasat i en periode. Ikke er det længere, så vidt jeg ved. Har også åbent talt om, han har været igennem en periode med noget depression på et tidspunkt osv. Og han får selv også, han har meget fin selvironi og selvindsigt, der får sagt, at der er noget med nogle kilo, der er kommet på. Og han identificerer sig ikke længere som fodboldspiller. Det tænker jeg også vil være uheldigt mange år efter, men stadigvæk, det virker som om det er noget, altså det er nærmest et andet liv, han har levet, og som han også fortæller, jeg går på gaden, der er ikke nogen, der genkender mig.
Ja, og det er jo det, altså det er jo fantastisk at se det der interview med Grønkær, fordi jeg havde det lidt svært, da han blev ekspert, der synes jeg, det virkede som om, han gjorde sig lidt umage for at lægge afstand til sin tid i FCK, fordi han skulle fremstå objektiv, eller jeg ved ikke hvorfor.
Neutral.
Ja, og så synes jeg bare, det er dejligt nu, hvor han ligesom er ude af det der ræs, og så han rent faktisk siger, men det var nogle af de bedste år i mit liv, og det er lidt som at komme hjem. Og,
jeg følger med.
Ja, og vi ved jo alle sammen godt, at han er nordjyde og de her ting, så det er jo ikke sådan, at man stikker sig selv blå i øjnene, og han er hvid og blå i hjertet 100%, men man kan bare mærke, at det har betydet noget for ham at være i København, og hvis man snakker om, at en fodboldspillers bedste alder er der mellem lige 28, 29, 30 år-agtigt, så er det jo lige der, han var i København. Og på trods af nogle langvarige skader og sådan noget, så satte han jo et kæmpe aftryk. Og jeg tror også, han selv fik nogle af de største oplevelser, han har haft sådan klubkarrieremæssigt. Ja. Ikke den største, det er jo nok i Chelsea, men en af de største i hvert fald. Barcelona, jamen altså, you name it.
Kvalifikationen nede i Amsterdam, man også taler om, ikke?
Lige præcis. Altså, og det var bare en fornøjelse at se den der glæde, og altså, hans øjne sådan strålede, når han sådan tænkte tilbage på nogle af de ting, og når han blev spurgt ind til dem og sådan noget. Det var bare, det var rigtig dejligt at se, fordi han var sgu en god fyr, også da han spillede i klubben. Jeg var jo så heldig at arbejde i klubben, dengang han spillede der. Så jeg har jo også oplevet ham nede i omklædningsrummet, og altså, han har altid været en super fin fyr. Så det var bare rigtig rart at se ham smile igen oven på nogle af de her historier, man netop har hørt om, at det måske har været lidt svært for ham i en periode.
Og så var han så sindssygt stolt, da han gik rundt herinde i går, at han blev... Han skrev autograf for det her Legends-kort, der skal op ude på Øster Allé, op på C-tribunen, og så gik han rundt, og folk klappede af ham og sang til ham, og han stillede sig op i sin gamle jubelpositur, som siden er blevet kopieret af Dennis Vavro og Jude Bellingham, og jeg ved snart ikke hvem. Men i hvert fald så synes jeg bare, at det var fedt at se, så glad han var for at være tilbage. Hvad siger du, Samuel?
Jeg skal bare sige, det er jo også en spændende med de spillere, der kommer i Legends Club, som ikke er københavnere, altså som ikke er dem her med, de er født ind i klubben, fordi det betyder jo også, at der enten har været noget ekstra på personligheden, eller på det fodboldmæssige, der ligesom gør det. Så derfor er det jo også en endnu sværere opgave at komme ind i den, fordi du egentlig har en meget, meget kort periode, og at det er tilhørsforhold, der skal bygges op. Og der tror jeg, modsætning nogle af de andre, at han er ikke sådan en unik karakter, men han er egentlig bare med fødderne plantet solidt på jorden, og så et absurd højt fodboldniveau, som lige præcis ramt ind i den tid, hvor vi også brillerede. Så det er jo også den sum, der er. Og så hørte jeg også i interview, at han var også glad for den her med, at nu når man siger, at man har lagt fodbolden på hylden, det her med at komme tilbage ind på et stadion, blive hyldet, interviews, hele den her gamle smøre, ikke? At det må også være noget, som ligesom rører en igen, fordi man ligesom kommer tilbage til det, der har drevet ens liv de sidste 25-30 år. Ikke?
Ja, jeg synes i hvert fald, det var fedt at opleve.
Ja, den gamle cirkushest kunne dufte savsmuldene.
Ja, det kunne man godt se på ham. Det var sgu, det var stærkt. Og til dem af jer, der ikke har set ham spille live, jeg tror stadigvæk, at han på topniveau er altså klart den bedste spiller, vi nogensinde har haft i FC København.
Det er han også, og det er han jo i øvrigt også blevet kåret til af klubbens fans for, hvad er det, 10 år siden, ja, eller noget i den stil.
Og det har ikke ændret sig siden.
Nej, altså man kan jo diskutere Darmin Døje, Thomas Delaney, nogle af de her, som jo også kan noget andet end bare at være gode fodboldspillere. Altså personlighed, ikke? Darmin Døje var jo en fantastisk mand, Delaney, kaptajn København og alt det her. Men hvis du koger det ned til football skills og hvad de leverede i trøjen, så synes jeg heller ikke, der er nogen over eller ved siden af Grønkær.
Grønkær, han svævede på en, på en lyserød fodboldsky i meget af det, han foretager sig. Det var så sindssygt overlænt. Det var bare ekstraordinært. Så en mand i Legends Club, det er der i hvert fald ingen tvivl om. Hvem der bliver den næste, det må vi vente og se. Jeg har i hvert fald et par kandidater, de fik snakket i fredags også. En helt kort, inden vi lige skal vende den her generalforsamling i morgen. En kandidat til Legends Club, hvem kunne det være? Har I et,
den samme, som de snakkede om i fredags. Og så det var William Kvist. Og så ellers Ståle Solbakken. Og jeg ved godt, begge to, der kan være noget uenighed i forhold til noget bestyrelse og nuværende ledelse og sådan noget. Men altså, det er de to mest oplagte kandidater overhovedet, som ikke er optaget endnu.
Ja. Har du en, der ikke er en af de to, Samuel, der er oplagt?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror også, vi ender i den her med, at QA, vores trup, har haft det her høje niveau de sidste 10-15 år. Så har man sådan en i Sanka, Delaney, hvad hedder det, Falk, som jo inden for ikke 100 år stopper, som jo vil være klare, hvad kan man sige, nykomling i Legends Club. Men ellers så er det jo Kvist og Ståle, som klart mangler, især de to.
Jeg smider lige en bobler ind, Hjalte Bo Nørgaard.
Ja, og ham tænkte jeg også på, ikke mindst på grund af hans mange kampe. Hjalte har jo haft et lidt sjovt forløb i København.
Ja.
Altså aldrig været sådan den allermest centrale spiller på holdet, heller ikke i vores allerbedste periode, men han har bare været en stabil klubmand.
Ja.
Og så altså det her med, at han kommer tilbage, men han er også assistenttræner og ungdomstræner og sådan noget. Så han har bare historikken fra klubben, ud over bare hans spillerkarriere.
Ja. Og det kan godt være, at det ikke var, at Hjalte ikke var ekstraordinær på topniveau som Grønkær for eksempel. Hvis man er i tvivl, så gå nu ind på, find lige Hjaltes mål ud på Brøndby Stadion. Altså se det lige igen. Bare lige for gang nummer 10.000. Jeg bliver fandme altid så glad, når jeg ser det mål. Nå, vi skal lige vinde den der generalforsamling. Fordi som I kan høre i fredagens udsendelse, der betalte en del af den her hjemmefaldspligt, som er ændret fra erhverv i København og så videre. Og så i dag har klubben meldt ud, politisk beslutning åbner nye muligheder for parken. Det er en nyhed fra kl. 9 i morges. Og så bliver der talt om det her med hjemfaldspligten er op til 70 år. Jakob Lausen siger, det er vi meget tilfredse med. Vi har god konstruktiv dialog med Københavns Kommune. Og det ene og det andet. Og Lausen siger videre, at vi vil naturligvis undersøge mulighederne for at forlænge frem til 2090, som det er muligt i forhold til den aftale, man har i parken. Og så siger han videre, en eventuel forlængelse vil koste et betragteligt beløb, og vi derfor bruger den kommende tid på at sætte os grundigt ind i den konkrete beregningsmodel, der skal benyttes til at udregne prisen for en eventuel forlængelse. Det her er et væsentligt skridt i den rigtige retning, men vi kigger fortsat ind i en lang proces, der kræver tålmodighed. Beslutningen er kun lige blevet offentliggjort, så vi kan i sagens natur ikke melde noget konkret ud på nuværende tidspunkt. Det er fair nok. Og hvis kommunen også skal være en del af det, der kan ske alt muligt osv., så er der mange forskellige ting i spil. Men den sidste sætning er den interessante, Alexander. Uafhængigt af beslutningen på Rådhuset vil der dog fortsat ske en masse nyt i parken, som vi vil fortælle mere om ganske snart. I am intrigued. Så bliver jeg jo automatisk nysgerrig, fordi at hvad er det så, der kommer til at foregå og ikke foregå? Men nu er der generalforsamling i morgen. Tror du, vi kommer til at høre noget om det her, som Lausen teaser lidt for i morgen, eller er det mere ting, der er skåret i sten, og så kommer det dagen efter?
Nej, jeg kunne godt forestille mig, at man i hvert fald, om ikke andet, giver nogle hints til, hvad det kunne være. Altså, om det for eksempel kunne være noget renovering af parken, uden at begynde at snakke konkret, hvad der skal renoveres, eller om der skal udbygges og alt det her. Men at man i hvert fald måske henter i morgen på generalforsamlingen, at man uagtet kommunens beslutning om hjemfaldspligt, vil begynde at foretage nogle renovationer. Det kunne jeg forestille mig kunne være en mulighed. altså, hvad det helt præcis er. Vi ved i hvert fald, det har ikke noget med fanvillage at gøre. men hvad det helt præcis er, det er lidt svært at sige.
Ja.
Fordi altså, det her med at regne på at få forlænget den her hjemfaldspligt, alle bulletiner, inklusive den her nyhed på klubbens hjemmeside, ligger jo op til, at det bliver en ret dyr fornøjelse. Og det er jo det der med, hvor dyrt. Fordi det har været fremme før, at det at købe hjemfaldspligten helt ud, koster omkring 1 milliard. Så jeg tænker, hvis de snakker rigtig dyrt, er vi så oppe i flere hundrede millioner? For så er det, man måske skal begynde at tænke, kan det så bedre svare sig bare at frikøbe den helt, altså for investorer, frem for at kunne købe sig 30 år ekstra, men give 300-400 millioner for det. Mm. Så det er meget spændende i forhold til det, fordi investorernes lyst til at investere er jo kraftigt afhængig af, hvor meget den her sum bliver.
Ja, det var det ene bud. Samuel, det andet bud, inden vi lukker ned for i dag?
Mega fan village lige oven på Brumleby.
Svævende.
Skøj til side. Jeg tror, der ligger nogle sådan helt basale toiletvandfaciliteter. Men det, jeg tror egentlig, der kunne være, det vil være noget med byggegrunden over på A-siden, som kunne have en indflydelse på parken, hvor at med en forøgelse af hjemfaldspligten, så kan DBU eller andre, som kunne finde på at bruge den grund til et sportshus eller noget andet, så kunne parken ligesom indgå i den her modernisering. Og det kunne være noget, som skal, hvad kan man sige, nævnes til et generalforsamlingsmøde, hvis der bliver spurgt til det, for der ligger nogle kommunale planer på det eller noget. Så jeg tænker, at det måske kunne være noget af det at gøre.
Ja, sidste kommentar, Alexander?
Ja, og det var bare lige kort. Kommunen havde også været ude at sige i forbindelse med den her forlængelse, eller forlængelsesmulighed af hjemfaldspligten, at det kunne også sagtens være, at kommunen kunne indgå et samarbejde.
Var det kun én politiker, der sagde det?
Ja, det var det vist.
Det var vist for egen tanke.
Lige præcis. Men det tyder jo så på, at det i hvert fald er en mulighed at kigge ind i. Og, og det kunne være sådan noget med, at børn skulle bruge nogle lokaler.
Samarbejde med andre ord.
Ja, lige præcis. Og det ville jo faktisk være rigtig, rigtig fint, fordi der både er noget i forhold til, vi gerne vil være hele byens hold og bakke op om byen og børnene og så videre. Men at der så også er nogle lokaler, som ikke nødvendigvis står tomme 6 dage om ugen eller 5 dage om ugen, hvad ved jeg. Så det kunne også være noget af det, man ville kigge ind i. Men det der med, at de siger, at der kommer en udmelding her og nu, det har jo i hvert fald ikke noget med kommunen at gøre, fordi det, som man siger, det er en lang proces.
Ja, og det er jo sådan, hvis man for eksempel skal bygge anderledes, så skal lokalplanen ændres osv. Det kommer vi ind på. Lad os se, hvad der sker i morgen på generalforsamlingen. Det glæder mig i hvert fald til. Det tror jeg bliver ret interessant. Og så vender vi tilbage på fredag med optag til kampen hjemme mod AGF, hvor Rasmus er på pinden. Så Samuel, tak til dig, fordi du var med ude fra Onlineland.
Selv tak. Altid en fornøjelse.
Tak til dig, Alexander, fordi du kom ind.
Jamen, jeg takker mange gange.
Tak til de næsten 30.000 mennesker, der var i parken i går mod Silkeborg. I et bidende koldt forår, der i dag har været endnu koldere. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Det var en fornøjelse at lave endnu et afsnit af FC Københavns Fanradio til jer. Nummer 459 i rækken af de almindelige episoder. Vi er tilbage igen på fredag. Ha' det godt så længe.